GPR Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Bugun 2025-nji ýylyň 19-njy apreli hepdeniň şenbe güni. Hepdeniň jemgi gepleşigimizi ýadgyda dinlemäge çagyrýarys. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. GPR Azatlyk Radiosu. Çeşmeler Türk raýatlaryna durmuşa çykan türkmen diýanlaryna Türkmenistandan çykmak ruhsat berilip başlanan ona diýar atly makala bu hepde Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna iň köp okulan makala boldy. Biz däp bolşýaly gepleşigimiziň başyna Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna şu hepdeniň dowamyny öňe taýlanan makalalar barada maglumat berýäris. Ikinji ornda TikTokda çykyş eden türkmenistanlaryň häkimetler tarapynyň soragy çekilmek barada çap eden habarymyz gelýär. Synçy mekteplerde okudýan sapaklaryň durmuş bilen dünýä bilen aýakdaş gitmeldigini aýdýar söz baş bilen çap eden gepleşigimiz iň köp okulun 3-nji gepleşigi boldy. Türkmenistan etnik köçmenlerden we täjiklerden öz milli adatyny dakmalyk talap edilýär. Aşgabat beherden aralygyna gysga wagtda häkimetler tarapynyň onlar çojagy ýykyldy atly makalalarymyz hem bu hepde 2-nji bäşigi girdi. Hormatly dinleyijiler, biz size Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna ýygyrly girip görmäge, ol ýerde Türkmenistany we halkara arenasyny bolup geçýän soňky wakalar barada çap edilýän täzelikler, habarlar we fiýin feljermeler bilen tanış bolmagy çagyrýarys şol bir wagtda. Siz bir sosial media saytlaryny hem ýygyrlap bilersiňiz. GPR Azatlyk Radiosu. Türkiýanyň raýatlaryndan durmuş gurulan we birnäçe ýyldan bäri Türkiýedäki maşgalatyna gowşup bilmän türkmenistanlyk galyan aýallaryň ýurtdan goýberilmegi bilen bagly ýagdaýlaryň ýene birnäçesi mälim boldy. Bu maglumatyň dogry mazmuny bilen kardeşim Gödül Hudaýberdi we tanış edýär.
Türkmen awadyň häkimet we kanun goraýjy daralaryndaky çeşmeler türk raýatlaryna durmuşa çykan türkmenistanlyk diýanlaryň ýurdun daşyna köpçülükleýin goýberilip başlandygyny habar berdiler. Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde gurrundeş bolan çeşmeler bu häkimetleriň soňky döwürde Raýatlaryň sosial mediada köpelen video çykyşlaryna jogap hökmünde guramaçylykla amala aşyrýan çäresi diýerler.
Garaşlyk habar berişleri işlerine daşary ýurda çykyp bilmedik raýatlaryň ökbarlary barada ilgidir habarlar beýan edilip başlanan soň migrasiýa gullugyna degişli aýallaryň sanawy düzülip başlandy.
Dip lewaply kanun goraýjy gurrun berdi. Şöýleň başyndan beri sosial mediada we garaşsyz habar terişdelerinde şol sanda Azatlyk radiosunda bir näçe türk raýatynyň we türkmenistanly diýanynyň video çykyşlary peýda boldy. Şol maglumatlarda diýanynyň bir ýyldan gowrak wagt beri türkmenistandan çykarylmaýanlygy barada aýdylypdy. Migrasiýa gullugyndaky ýagdaýdan habarly ýene bir çeşme düzülýän sanawlardaky onlarça diýanynyň ýurdy ýam terk edenligini habar berdi.
Men bu sanawy öz gözüm bilen gördüm. Tanawdaky 150 goly aýal maskaladan 60 goly eýem daşary ýurda çykaryldy.
Dip türkmen awatly çeşme gurrun berdi. Çeşmeleriň töwlerine görä henüz daşary ýurda çykyp bilmeýän şeýle aýallar yerli migrasiýa gullugyna çagyrylýar.
Olar howpsuzlyk işgärleri tarapyndan soragy çekilenden soň uly gowrumlar itminamalary toplamak bilen tanawa adyny ýazdyrýarlar. Käbir MHM işgärleri olaryň ýagdaýyndan peýdalanyp para almagy niýet edýärler.
Dip çeşme paranın adatçı 500 dolar çemeti bolyanlygyny, yurttan çykmagy sabırsızlyk bilen garaşýan raýatlaryň muňa da kaýyldygyny bellädi. Türkmen awadynyň döwlet edaralaryndaky çeşmeleriň maglumatyny daşary ýurtlara çykmagy başaran aýallar we olaryň ýoldaşlary hem Azatlyk radiosyna tasdiklediler. Ýakynda daşary ýurda çykmagy başaran çärjewli aýal maşgal aeroportda migrasiýa işgärleriniň yurttan gidýänler bilen ýörite wagyz nesihat işlerini geçirýänligini gurrun berdi. Uçuram ülmenkem Azatlyk radiosuna habar edeýmäň. Migrasiýa hakynda gurrun köpeltmäň, watanyňyzy masxaralamaň dip maňa sargadylar dip ýene öz tejribelerini paýlaşdy. Mundan öň bir näçe ýenanyň Türkmenistandan çykyp bilenligi habar berildi. Mart aýynda Türkmenistandan gaýdan aýal maşgallaryň biri türkmen prezidentine habar beriş terişdeleri arkaly ýüzlenen we onuň çykarylmagyny soran Türkiýanyň raýatynyň aýaly Enejan Cengiz boldy. Jahan Cengiz Türkmenistanyň migrasiýa gullugynyň öz aýaly Enejan Cengize ýurdun daşyna çykmagy gadagan edenligini Azatlyk radiosynyň migrant media proýektine dekabryň ortalaryndaky gurrun beripdi. Habar terişdelerinde adagdalan ýene bir diýen Mary welaýatynyň ýaşaýjysy Zöhre Koçowa 1.5 ýyllap Türkmenistandan çykyp bilmendi. Bu ýaş diýenanyň ýurdun daşyna çykanlygy baradaky habar Türkmen News neşrinde we sosial mediada 19-njy martda çap boldy. Türkiýede ençe meýil ýaşan we türk raýatlary bilen durmuş guran diýenanlar Türkmenistana pasportlarynyň möhletini uzaltmak üçin baryp, soň ýurtdan çykyp bilmendi. Türkmenistan beýleki ýurtlardan tapawutlylykda öz raýatlaryna ýurdun daşynda pasport bermeýär. Şeýle denandyryň ykbaly barada gararsyz habar beriş serişdelerinde şol sanda Azatlyk radiosunda maglumat berilipdi. Bu Türkmenistanyň prezidentiniň adyna birnäçe video ýüzlenmeler çap edilipdi. Şolun başynda Türkiýanyň iki raýaty Ýylmaz Özkan we Rustem Arslan Türkmenistanyň hemde Türkiýanyň prezidentlerine ýüzlenip öz aýallarynyň Türkmenistandan çykarylmagyny sorapdylar. Azatlyga mälim bolşuna görä Maýsa Özkan we Dilfuza Arslan henis Türkmenistanda galýar.
Gepriyer Azatlyk radiosy TikTok'da çykyş edýän Türkmenistanlaryň häkimetler tarapynyň soragy çekilmegi barada çap edilen habarmyz geçen hepdede inkip okuran makalalaryň hatyryna girdi. Bu maglumatyň dogry mazmuny bilen kardeşim Gödür Hudaýberdi we tanış edýär.
Sosial ulgamlarynda çykyş edýän Türkmenistanlar ýene-de häkimetleriň batyşyna sezewar bolýarlar. Hususan da TikTok'da çykyş edýänleriň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri tarapynyň soragy çekilmegine degişli ýagdaýlaryň bir näçesi şu hepdede Aşgabatda ýüze çykypdyr.
Suwun gün orta Aşgabatyň MHM bölümi TikTok platformasında günü yaylımda sökbetdeşlik batıl geçiren TikTokerleri soragy çekdi. Käwirleri 15 tutga tutuk edildi.
Dip ýagdaýdan habarly Çeşme 9-njy aprelde Azatlyk radiosyna habar berdi. Howpsuzlygy sebäpli anonimlik şertinde söhbetdeş bolan bir näçe çeşmäniň maglumatyna görä, TikTokerleriň soraw edişligine çekilýänligi baradaky habar käwirlerine öýlerine barylyp, beýleklerine polisiýa bölümleriniň üstü bilen ýetirilipdir.
Düýn olara MHM öýlen öýlerine baryp, käwirlerine bolsa bölüm polisiýalarynyň üstü bilen 9-njy aprelde saat 11-de öz etraplaryny degişli MHM bölüm edarlarına barmaladığı dilden duyduruldu.
Dip çeşmeydi. Çeşmeler sorag edilen rayatları gün efir gepleşiklerinde edepli olmağı, payış sözleri ulanmadlığı şeyle de söhbetdeşlik geçirmezliği, tavşıranlığını gurrun verdiler. Alacı olsa gün efirde oturmazlığı hem tavşırdılar deyip çeşme sözünün üstüne getirdi. Türkmenistan'da sosyal medya ulgamlarının köpüsü hekimetler tarafından petikleniyar. Şeyle de olsa ilade arasında sosyal ulgamlarının meşhurluğu artıyar. Rayatları bunun için VPN'den peydalanyarlar. Türkmenistan'daki çeşmeler TikTok Tok platformasında çal köpeleyen Türkmen auditoriyasını dürlü maglumatlar gızıklandırıyar diyerler.
TikTok'taki meşhur maglumatların arasına hatta MHM'nin paralyanlığı hakta haberler var. Oların günü efir vaat payış sözlerini ulanan videoları yazığa geçirip alıptırlar. Şol videolar oların karşısına cinayet kuralı hükmüne ulandılar ve 6 ay içine türme cezası filan hayvadattılar. 1000 dolar içine paraldılar.
Deyip çeşmelerin biri sosyal ulgamların ulanıcılarının soruğa çekilmegine değişli sonku yagdaylarının biri var adı gurrun verdi. Türkmenistanlaryň sosial ulgamlarındaky işçiňligi gitdigi çartýar, Imo, Telegram, Instagram ýaly platformalardaky habarlar, şahsy bloglar, reklamalar bilen bir hatarda ildeşlerinden we häkimetlerden kömek soraýanlar hem köpelýär. Şol sanda ýurt ýolbaşçylarynyň kömek sorap video arkaly ýüzlenýänleriň sany artýar. Prezidente video ýüzlenmesini yerleştirýänleriň arasında çağaly eneler we ýaş ulular hem bar. Adamlar ähli mümkinçiliklerini ulanyp ähli döwlet edaralaryna ýüz tutandığını gurrun veriyarlar ve sosyal medya arkali prezidenti yüzlenip öz sesini eştirmegini en sonki çıkalığı hükmünde sayla avalandığına ediyarlar. Adamlar özlerinin ve çağlarının sağlığını imaşkalatının hususi emlagini qoramak yali durmuş problemalarında yardım soruyarlar. Yurt yolbaşçılarının rayatların şeyle çıkışlarına reaksiyası ne məlim galiyar. Bu arada resmilerden tesvir olmadı ve Türkmen medyasında bu arada xabar çav edilmedi. Bu aralıkta öz probleması var da açık çıkış eden rayatların hopsuluk kullukları tarafından sonra çekilmegine değişli yagdaylarının en çemesi var da köpçülüge mälim boldi. İmo üstü bilen kömek soran adamlar geçen yılın Oktyabr ayında izarlanıpdi. Marada polisiya ve Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri halktan kömek sorap öz ağır durmuşunu gurrun veren däri dermanı mätäşlik ýaly problemalaryny paylaşan adamları gözläp sorağa çağırıpdi. Şuňa meňzeş basyşlara Balkan vilayetiniň ýaşaýjylary hem sezewar edildi. Geçen yılın fevral ayında niyasağı çağılarının sağlık becergesine niyetləb, internet arkalı illeşlerinden xayır sahavat yardımlarını sorayan üpçünçülüğü petmaşqalalar hekimetlerin batırışına sezevar olubdi. Hekimetler onları baxtiyar durmuşun keşfine zeper yetirmek dayıplabdi. Türkmenistan'da mətəşlik çəkən rayetlerin yağdayının hekimetlerin üns merkezine düşməgi ve onun çözülməgi varada resmi xabar dövlət mediasında dinə bir gedək berilibdi. Geçen yılın 29 9-cu артында ватан хабарлар кепляшегінде 2018 жылда доғылын оғылының доға бітті юрек кетелінен әжір чеккенлігі хақында күррін верен бір енәнің чықышы көркөділді. Ене өз чықышында оғылы 2021 жылда клиникада бежерге алан вақтында өнкі президент Курван Гүлберді Мухамедовың құт өзінің барандығыны өе мұқт операция көмегіні бержек тігварады айдандығыны күррін верпті. Шол вака Түркменстанда соңғы 18 жылдың дәвамында өз проблемасы барады. Ассоциант чыгыш еден райатын дәүләт телевидениясында көрсәтелмәү белән багылы илкинҗи ягъдай булып ди.
Gepriyar Adatlık Radyosu Türkmenistan'ın milleti özbek rayetler öz çağılarının milli özbek adlarının dakmakta hınçılık çekerler. Hakimiyetler çağıların adlarının dokumentlerde Türkmenleştirilen görünüşte yazılmağını talep ediyerler. Bu yağdayı Hususan'ı Levap Pulayatına yüze çıkıptır. Bu temanı kardeşim Gözel Hudayberdi ve devam ettiriyer.
Adatlık bilen anonimlik şerzinde sekvetteş olan çeşmelerin sözlerine göre Demirgazık velayette etniki Türkmenlerin köplük kolpi yaşayan etraplarında yerli grajdan aklarını yazgı ediyen ZAKS bölümleri bu talabın sonku 2 yıl veri etniki özbekler ve tacikler babatında yöre diyarlar. Şeylede çeşmelere göre onların dokumentlerinde milleti Türkmen deyilip görkezilýär. Lewapda yaşayan etniki özbeklerin gurrun vermegine göre sonku dövrde özbek çağalarının Ziyada, Zarina, Dilfuza, Dildara, Munisa ýaly adlarının yerine dokumentlerinde Bahtygul, Altın, Derman ve Hemra Gul ýaly Türkmen adları görkezilýär. Adatlyk radiosu bu ýagdaý barada Lewabyň häkimetlerinden resmi maglumat alyp bilmedi. Türkmenistanda etniki özbeklerin sany resmi maglumatlara göre 500,000 adam Qovraq olup olar esasan Özbekistan bilen serhetleşen Livap ve Daşoğuz vilayetlerinde köplük olup yaşayar. Türkmenistan'da yaşayan özbekler ene dilinde bilim almak, milli giyimlerini giymek ve hatta köpçülükte özbek aydımlarını dinlemek yali qadağançılıklar bilen yüz ve yüz olyarlar. Azatlık radyosu bilen sökvetteş olan etniki özbekler öz problemalarına Türkmen hakimetlerinin hem de özbek hakimetlerinin yıllar boyu üns vermeyenligini aydıp geliyarlar. Şol bir wagtda da goňşy Özbekistanyň çägindik ýaşaýan etniki türkmenler öz dilinde bilim almakda we milli diýipde sowurlaryny saklamakda kynçylyk çekmeýär. Özbekistanyň okuw jaýlarynda türkmen dilinde bilim bermek we bilim almak mümkinçiligi döwlet tarapyndan döredilýär. 2024-2025 okuw ýylynyň öňü terasynda Özbekistanyň ýokary okuw jaýlarynda türkmen dili hünäri boýunça bilim almak üçin 60 kwota bölünip berilipdi. Özbekistanda ýaşaýan etniki türkmenler barada özbek mediasynda habarlar hem çap edilýär. 10 aprelde YouTube-da ýerleşdirilen videoda Özbekistanyň Garagalpakstan regionunda 4 gül etrawynyň ýaşaýjylary barada maglumat çap boldy. Türkmen mektebinde türkmen dilinde okuyan oğul Ceren Haldurdeyeva yaşlar üçin bilim bästeşliklerinin birinde sıylığa ey bolup Özbekistanyň prezidentiniň adından gowşurlan avtolog bayrağına ey bolupdyr. Azatlygyň çeşmeleri Özbekistanda yaşayan türkmenleriň sanynyň Türkmenistanda yaşayan özbeklere garanda esle azdygyna ünsi çekerler. Hususan da 4 gülde etniki türkmenleriň sanynyň diňe birnäçe müň adamdygyny bellän çeşme Lewapda 130 müň etniki özbeklerin yaşayanlığını ve onların yerli ilatın ulu bölüğünü emele getiriyenliğine karamazdan ene dilinde bilim almak ve hatta çağılarını özbek adlarını dakmak mümkinçiliğinden hem mahrum bolyanlığına ünsi çekti. Türkmenistanlı milli adlıkların vekilleri yurtta sonki bir neçilin devamında Türkmenleştirme siyasatının alınıp barlayanlığına idarlar. Bir neçe ýyl mundan ozal Özbekistan bilen serhetdeş regionlarında häkimetler özbek çağalarynyň sanyny anyklap hata almak işlerini geçiripdi. Bu büdjet edaralarında işleyen etniki adlıkların vekillerinden öz dokumentlerinde milletini türkmen diýip ýazdyrmagy talap edipdi. Türkmenistan'da dürlü yıllarda geçirilen ilat yadığına göre yurtta 40'tan qovrak milletin vekilleri yaşayar. Özbekler en köp sanlı etniki adlık toporunu emele getirip, özbeklerin sanı 642 mün adım deyilip görkezilýär. Olar ilatın 9.1%'ini düzýär. Şeýle de yurtta 7 milyondan qovrak ilatın 1.16%'ini Ruslar, Buluçlar 1.12%'ini, Äzereler 0.14%'ini ve Gazaklar 0.12%'ini emele ile getiriyer deyilip 2022 yılın ilat yazıbının neticelerinde görkodiler. Türkmenistan'ın kanunları ehli milletlerin vekillerine din hukukları kepil geçer. Türkmen resmileri halkara cemiyetçiliğine veriyen hatavatlarında etniki azlıkların hukuklarının dolu bir cay edilenliğini öngötürüyer.
Gepliyar Azatlyk Radiosu Aşgabat şäheri bilen Bäherden etrafynyň arasyna sebitlerde martyň başlaryny gysy wagtyň içinde 50-den gowrak hojalygyň ýaşaýyş jaýlary öňünden duýduruş berilmezden häkimetler tarapynyň ýykylypdy. Jaý eýelerine kompensasiýa tölegleri tölenmedi. Azatlyk bu barada geçen aý habar beripdi. Şol makala geçen hepdede iň köp okulan makalalaryň hatyryna ýene bir gezek goşuldy. Geliň häzir bu maglumatyň dogry mazmuny bilen tanış bolalyň. Yerli yaşayıcılar öz caylarının yıkılmağının Mart'ın ilkinci heptelerini Bəhərdən etrafına amala asırılan yokuru dereceli taparlarla bağlanışıklı bolonu onay diyarlar. Türkmenistan'ın Prezident Serdar Berdimuhammedov 12. Mart'ta Bəhərdən etrafına iş taparına amala asırıp ol yerde Tədə Keramika Zavodunun açılış laboratına qatnaşdı. Azadlık Radyosu'nun havarçatı yerli yaşayıcıları ve yağdaydan havarlı çeşmelere sarglanıp şonlan 10 gün çemeti odal Ministerleri Kabinetinin başçının bir orunmasarının hem Prezidentin iş taparına tayarlık çayarlarının çayarını aşkavattan Bəhərdən etrafına dikçurda sapar edendigini. Yıkılacak cahilerin sahne onun megerem şonunu anıklanan onay diyar.
Ulu yolun uğruna yerleşen üpçünçülüğü pes hocalıkların 5-10 yıl odal kurulun. Hem de emel edip göçülen cahileri o odun del cahiler hasaplanıp yıkıllı. İlla olay cahil yıkıllı.
Deyip Azatlık Radyosu'nun çeşmesi ay diyar.
Bu cahiler adamların üpçünçülüğüne göre emel edilip kurulan cahiler. Hatta kevr caylarda heniz suğuk işler hem geçirilmendir.
Deyip ol sözünün üstünü yetiniyar. Yerli yaşayıcılar hususanlı obi yerlerine yaşayış cay kodeksine ya da değişli kanunçuluk namalarına layıklıkta yaşayış binaları için zirur olan resmi kağıtların, şozana devlet namaların düzedilmeyenliğine aygarlar. Yağdayı şehri olansan olar yıkılan caylarının övüdüne kompensasiya ya da yaşama için tədə cay talep edip bilmeyenliklerine aygarlar.
Prezidentin Bəhərdən etrafına amala asıran saparından 10 gün odal gelip cayları yıktılar ve bir günün içinde ehli binaların karınlarını yük uluğlarına yükleyip kamala o yerde olan zay olmadık gali tekirleyip gittiler.
Deyip yerli yaşayıcılar ediyar. Yıkılan cayların arasına henüz pencere oturdurmadık cayların malikini. Şeyli caylarda yaşayan adamlar soğuktan korunma için pencerenin oruna kriyonka kakıp onuşup yörenekenler. Yerli yaşayıcılar hakimliğin işgarlarının ören gıytavatın içine gelip yaşayış binalarını yıkan yumran edip tekirleyip gideniklerine ediyarlar.
Adamlar kanun taraftan da beylikı taraftan da çare görüp bilmeyeri.
Deyip Azatlyk Radyosu'nun havarçatı bilen gurrundaş bolan yerli yaşayjay diyar.
Häkim sesiňiz çyksa ählinizi dälhanadan jay bererin deyip haýbat atýar.
Deyip ol sözünün üstüne ýetirýär. Bulardan başga da prezidentin Bäherden etrafyna amala asyran saparynyň öňü tyýrasyna bu sebäpde ýerleşen beýlik jaýlarynyň ençemesiniň üçöklüginiň hem ýaşlarynyňka boýalmagy talap edilipdir. Türkmenistan döwlet ýol başçylarynyň sebäpleri amala asyran saparlarynyň öňü tyýrasyna şuňa meňdeş arasaçylyk we awadanlaşdyryş işleri ýaýwanlanýar. Köprünç binalaryň we ýaşaýyş jaýlarynyň göze ilýän taraplaryna boýag işleri geçirilýär. Maglumaty görä prezident dabara bilen açylan keramika zawodynyň ýerleşýän ýerine dikçurda baryptyr. Bäherden etrap Aşgabatdan 110 kilometr çemeli Gunumatar'da yerleşer. Paytaut'tan Bəhərdənə varayan avtomagistral arkada şəhərinin hem üstündən geçer. Türkmenistan Halk Məsələtinin başı Qurbanlı Berdimuhammedov Bəhərdən etrafına amal asırın yokur dereceli sapırdan bir hepdə çeməti odol 6. Mart'ta arkada şəhərinə Novotak iş sapırına amal asırdı. Bu sapırın devamını Berdimuhammedov Aşqabatdan arkada şəhərinə çeyni tigir yodolarının qurulmağını şəridə atlar üçün çəgəli yolların qurulmağını masavat verdi. Yunadatlık Radiyosunun çeşmeleri bu sebitte onlarca yaşayış çayının yıkılmağının tigir yodolarının ya da atlı gedelenşi niyetlenen çägeli ýodalaryň guruluşy bilen baglanşykly bolmanyň aýdýarlar.
Bir vitse-premier prezidentin Bäherdene etçek saparından 10 gün ozol Dükçor'da sebite aylanıp prezidentin Dükçor'nun geçecek yerlerinde prezidentin gözüne iyilip bileyecek gelişiksiz cayları surata düşürüptür.
Deyip yağdaydan havarlı çeşmeler aydiyar. Azatlık Radyosu bu malumatları oyuncu Aşgabat şehir hakimliğinden ya da Bäherden etrap hakimliğinden tesvir alıp bilmeyer. Türkmenistan'ın önkü yıllarda hem şehir uruluşuk taslamalarının çayaklarına ilatın yaşayış cayların yıkılayan halatları köp bolyardı. Şeyle yağdaydı öy eylerine kompensasiya hökmünü tədə cayların berliyən xalatları hem bolyardı. Yönü yerli yaşayıcılar ve çeşmeler Bəhərdənə varayan magistral yolun uğruna yıkılan cayları direkt ne kompensasiya ne de tədə cayların berliyənini ve bu yağdayın gönündən günü yıkılan cayların iyiçiliği boyunca resmi kağıtların bolmalıqı bilen düşündürülüyənliğine aydiyarlar.
Kompensasiya yok, sebebi ova yerlerindeki caylar üçün devletnama berilmeyer. Hakimlik dini binagarlık talapları berca edilip kurulan caylara, taslama esasında kurulan caylar Döwletname berýär. Owa yerlerinde gurulýan jaýlaryň tas ählisi diýen ýaly seismiki ölçeglere ýa-da beýleki talaplara gabat gelmeýär. Şol sebäpden olara ne döwletnama berilýär, ne de kompensasiýa berilýär.
Diýip guruluşyk bu döwletiň habarly çeşmede Atyk radiosynyň habarçy Tülin anonim gurulunyň döşükde aýtdy.
Häzirki wagtda jaýlary ýykylan adamlara henizi jaý wadasy hem berilmedi.
Diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Türkmenistan anyp barýan guruluşyk taýsamalarynyň çäklerini häkimetler tarapynyň jaýlary ýykylan adamlar öňküýlerde köplenç dogun garandaşlarynyň jaýlaryna wagtlaýyn ýaşaýardy. Prezidentiň Bäherden etrawyna sapar eden gawatlary 11-12 martda bu sebepden geçýän Aşgabat Türkmenmaşy ýoluny hem hereket çäklendirilipdir. Türkmenistanyň ýaşaýçy meselesi ilatyň ýetip problemlerini hatyryna galýar. Ýurtda geçiren ilat ýazgynyň netijelerine görä 2022 ýylyň dekabryna çenli Türkmenistanyň 1,300,000 gowrak ýaşaýçy 1,000,000 töwerewi ýaşaýyş binasy belli garnypdyr. Resmi sanlara görä ýurtda ýaşaýyş binalarynyň sany 10 ýyl çemesi wagtyň dowamyny 12,14 göterim artypdyr. Şeýlede ýaşaýyş çaýlarynyň sany 13,16 göterim, olaryň tutýan umum meýdanynyň göwrümi 24,15 göterim artypdyr. Bu görkezler resmi statistikalara salgylanýar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Geçen hepdede Babaday Han etrafynyň bir orta mektebine ýokary synyp okuwçylardan ýene bir gezek pul ýonanyp başlandy. Gelin häzir bu maglumatyň dolu mazmuny bilen tanış bolalyň. Ahyr wilayatynyň Babaday Han etrafynyň täze ýol geňeşçiliginden Pärwan Hoja gonumçylygyna barýan ýoly awatlamagy niýetläp, Owanyň 20-nji orta mektebiniň ýokary synyp okuwçylarynyň adam maşyna 30 manatdan pul ýonalýar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 16-njy aprelde sewitden maglumat berdi.
Gonumçylygy barýan awtoulag ýoluny kirpiç bölüjikleri düşelýär. Uloglar ýagynly günlerde hem palçykda batman gonumçylygy barar ýaly okuwçylardan 30 manat pul ýygnalýar. Kimin gurbu çatsa 200-300 manada çelini tölöw geçirip biler, yol gurmak sogapdyr, deýdiler.
Diýip mektep okuwçylary aýdýar. Bu çäreler sebäpde okuwçy ýaşlardan mekteplerin awatda iş işçilerini niýetlenip pul serişdeleriniň ýygnalmagy barada Azatlyk radiosyna çykan habarlaryň ýygyanyna gawat gelýär. Ýa-da geçen hepdede Günorta wilayatynda çağlar baglaryna gatnaýan körpülerden 150 manat, keçe sınıp mektep okuwçylarynyň 200 manat, ýokary sınıplardan 300 manat meşberini maliýet serişdeleriniň hökmany talaplary boýunça ýygnalyp alynýanlygy mälim bolupdy. Şonda käbir ýanatlar öýlerini güdaran şertlerinin 10-tuz hem övürlük değerliğine aydıp bu talaplara karşılık bildiriptiler hem de mektebe tölö geçirmekten yüze vuruptiler. Mektep müdürleri yeni ataları pes çareklik bakalar bilen hayvat atıptılar. Bir hepte çemesi vaxt sonra bir ova mektebinin administrasiyasının konumçuluğa varayan yolları avatlamak işlerine de okusuru çekip başlayanlığı melum oluyar. Türkmen hükümet ova maksatnamalarının çareklerini ovalarda ve etraplarda durmuş infrastrukturalarını kemirleştirmek maksadı bilen maliyet serişlerinin bölünüp berliyenliğine aydiyar. Şolbur vaxtı yerli Resmiler Günorta Sevit'in kabir obalarını mektepleri ve yolları avatlamak için okusurdun maliyet serişlerinin yığlanıp alınmağı var da düşündürüş vermeyer. Azatlık Radyosu bu malumatları boyunca Ahali Vulayet Hakimliğinden Şeride Tezcen ve Babaday Han etraplarının yerli hakimliklerinden resmi tesvir alıp bilmeyer. Obalarda bu etraplarda konumçulukları köprenç ilatlı yerlerden seher uzaktı. Obaların çetinine yerleşer konumçuluklara varayan yürüytü yolları boliyar. Ahali Vulayet'in Pervan Hoca konumçuluğuna varayan yolları Hedir Kvalt'ta okusurun koşuntları bilen kerepiş düşünmeye tayarlık görülüyor. Azatlık radyosunun havarçası Oğabı yerlerine yukarı sınıpları dokuyan erkek okusorun son kuvatlarda merhumları caylamak işlerine, matım caylarına, patalara da çekiliyenin aydiyarlar.
Bu yağday Oğabılardaki erkek kövbekli adamların sultanında harbi kulluktan bosap gelen yaş seyitlerin iş eklenç gözlüğünde tasarı yurtlara gitmekleri, Oğabı'da tavit götürmeye erkek kövbekli adamların kalmandığı bilen düşündürülüyor.
Diyip Azatlık radyosunun havarçası yerli yaşayıcıları sitirliyor. Bunlardan başka da yukarı sınıp mektebi okulçuları öğrenlerinin ulu sadakaları, konumçulukları varayan yolları avatlamak işlerini, yolların kralarınakı haşalotları ayırmak işlerini de çekiliyeniklerine diyarlar. Türkmen deyip desturlarını merhumu sonku yolunu uğratmak çarelerine, şoltanı cınadı ve yaz çarelerine ayratin ehmiyet veriliyor.
Genişlikte ağrıdan çıkan adamların patasına yaz çarelerine katnaşacak erkek kövüklü adamlar azalıptır. Köp adam iş gözlüğünde tasarı yurtları, yada velik şehirlere, vilayetlere gidiptir.
Deyip yerli yaşayıcılar diyar. Azatlyk radiosy ýurtda ykdysat şertleriniň ýygdyrly yaramazlaşmanyň jemgyýete halk durmuşuna ýetirýän täsirleri barada ýygdyrly habar berip gelýär. Şeýle şertler ýurtda käbir diýip dessturlaryň berjaý edilişini hem gaýtadan şekillendirip başlady. Ýa-da mundan olar azatlyk ykdysady kynçylyklar sebäpli toý däpleriniň hem belli bir derejede ykdysady şertlerden täsirlenmegi, ilat arasynda ozalar kabul ederliksiz hasap bilen käbir diýip dessturlary halk tarapynyň gaýtadan seridilip başlanmagy barada habar beripdi. Habarçylarymyz şonu ýurdun günwatar täwirlerine ýyna tarasyny alyp gaçyp ýa-da gaçyp baryp durmuş gurýan ýaşlaryň köpürmegi barada habar berip ýerli ýaşaýjylar bu ýagdaý hojalyklaryň maliýe şertleriniň ýaramazlaşmagy bilen iltäşdiripdi. Günorta vilayatyň oba ýerlerine ýetatan erkek adamlaryň iş ekden çykýanlygyna daşary ýurtlara gitmegi ýaş çäreleriniň gurumçylygyna da täsir edýär.
Bir tarapdan ýokary sınyf mekdep okuwçylaryna bayram namazyna barmaklyk gadagan edilýär. Beýlik tarapdan olar ýaş çäreleriniň köpçülüklerini çekilýär.
Diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýar. Türkmen jemgyýetiniň ýokary sınyf okuwçylary ýöldürüniň dogrunlarynda şara aradan çykanyny onsuz hem ýaş çäreleriniň gatnaşýar ýöne adatdygyň çeşmeleri soň kuwatlarda obalarda erkekler adalan soň mekdep okuwçylarynyň köpçülüklerini häsiýetde guramçylyklaryň ýaş çäreleriniň çekilip olardan gonumçuluklara barýan ýollary awatdymy üçin pul ferişdeleriniň ýygnalyp başlanan nomaýdýarlar.
Bizi pehlwan hoja gonumçylygynyň aratçylyk işlerine gatnaşdyrýarlar. Oglanlardan we gyzlardan haýry sahabat toplaýarlar.
Deyip yokuru sınıplardaki okuusuna diyar. Tadi yol genişliği tecinin etrap merkezinden 20 kilometr çemeti demirgadıkta yerleşer. Online kartaları göre genişliğin demirgadık günü var arkamına yerleşen Pervan Hoca konumçuluğuna yeketek yol var yer. Türkmenistan'a dürlü maksatlarının hakimiyetler tarafının dilden görközme esasını halktan pul seriştelerinin mecburi yığınılıp alınmağılın bağlı tecrübeler yıllar boyu saklanıp kalıyar. Gepliyer azatlyk radiosu. Ahyl bulatyň tejen otly mendirine ýol bolsa, somsa we gutap ýaly taýýar ýemek önümlerini satýan ýerli ýaşaýjylar polisiýa işgärleri tarapyndan nyşana alýar. Gelin häzir şu maglumatyň dogry mazmuny bilen tanyş bolalyň.
Biz öňden bäri otly mendirlerinde azyk önümlerini satyp güzüran aýlaýardyk. Ýöne soňky wagtlarda bir yerlerden polisiýa işgärleri peýda bolup başlady. Olar bizi bir kanun köçe sowdasynda aýplap Kovala paslayar. Olur bizim öyde visiren naharlarımızı almak çıvolyar.
Deyip tecenin otlu mendirini adık sevda süren meşgulonyan yerli yaşayacaydiyar. Olur tayar naharlardan başka düye çağlı, şiirili suğlar, şerbetler, kofi, çörek ve bulkayalı imit önümlerini hem yol otsoru hödürlü yanıklarına diyarlar.
Biz devletin qadağı neden zatlarını satmayar. Yönü polisi bizi arkayın bir yerde oturtmayar. Gizlenip, bu kulüp haritlerimizi tatmalı bolýar.
Diýip ýerli söwdegärler aýdýar. Tejen we düşük otly stansiýalar ozaldyny bäri ýylat arasyny welaýatyň üstünden geçýän otlylardaky ýol osuryň uzak ýoly araketme berip adawlak garwanyan stansiýalar hökmüne tanalýardy. Ahal mary we lewa pulatlarynyň arasyna gatnaýan ýol osu otlylary Tejen şäheriniň hemde düşük şäherçetiniň otly mendirlerine ýol araketme berýär. Şonu käbir ýol osur otlylardan inip ýerli ýaşaýjylaryň hödürleýän taýýar ýigi içkilerinden satyn alýarlar. Bu mendirlerde ýaş ýetkinjekler, haýarlar we erkek adam öýlerde büsülen somsaları, fitçileri, gutapları ya da iýmet aňsat beýlik naharlary ýol osury hödürleýär. Bu ýagdaý hem ýol osuryň ýürekse edinmegine hem de yerli ýaşaýjylaryň biraz girdiji gazanmagyna ýardam berýärdi. Ýöne soň kuwatlarda bu söwda polisiýa işgärleri tarapynyň nyşana alınyp başlandy. Bu stansiýalaryň üstünden geçýän Aşgabat, Türkmenabat, Aşgabat, Amydyrýa otlylaryny ýol osur 13 sagatdan 17 sagatda çyn otlyda bolmaly bolýarlar. Mary welaýatyna barýan ýol osur hem bu stansiýalaryň üstünden geçýär. Bu ugurlar boýunça gatnaýan ýol osuryň umumy sany barada maglumat berilmeýär. Ýöne Demir Ýollary kompaniýasynyň web sahypasyna görä bu kompaniýa her ýylda 6 million çemesi ýolugça hyzmat edýär. Şeýle bolanda her ýylda millionlarça ýolugçynyň tejen we düşük stansiýalaryň üstünden geçýändigini çaklamagy esas bar. Otly gatnaýan her bir ýolugçy tejen we düşük otly stansiýalaryna satylan somsalaryň we utaplaryň potensial müşterisi bolup durýar. Ýöne ýerli azyk söwdasy polisiýa gadagynyny sezewar bolýar.
Olar bizden azyk söwdasyny dowam etdirip bilmegimiz üçin 50 manat möçberinde para soraýarlar.
Diýip beýle bir somsa satyjy Tazat radiosynyň habarçysyna gurrun berýär.
Biziň gündelik gazanýan girdejimiz 50 manada ýetmeýär. Her günde 30-40 manat pul düşer. Bu pullara da hocalığa zerur imit önümlerini satın alıyoruz.
Deyip ol sözünün üstünü yetiriyar. Polisi işgaylar otlu mendirlerini azıq sövdügarlarına karşı güyüşöndüriyan çareleri varada düşündürüş vermeyar. Azatlık bu varada yerli polisi edaralarından resmi tesvir alıp bilmeyar. Galiberse de öylörde bişirilip yol osuru hödürlünyan azıq önümlerinin hili varada yol osurdu. Ne hildir bir şikayetlerin qoğuşup qoğuşmanlığı hem məlimnel. Demir yolları kampaniyasına göre yol osu otlularınakı VIP bölümlerde yol osuru akşamlık naharlar hödürlünyar. VIP yol osuru tek günlerde tovuk sate ve tuvi, cübüt günlerde et sate ve greçki hödürlünýär diýip kampaniýa edýär. Ýöne duşoklu we tejenli ýaşaýjylaryň somsadyr gutaplary inne ençeme ýyllardan bäri bu sebitleriň üstünden geçýän ýol osurun arasyna hyrydar tapyp gelýär. Öňki ýyllarda Adatyk radiosynyň web sahypasyna duşok stansiýasyna ykçam garwanyşhanlary bardy. Fotogalereýa hem çap edilipdi. Şonu ýerli ýaşaýjylar bu stansiýany garwanyşhana atlandyrypdy. Ýol osu otlary beýlik stansiýalarda 3-5 minut saklansa, bu mendilde 15 minutdan gowrak saklanýar. Bu hem ýol osury garwak gurbak edinmäge, çaý çörek edinmäge mümkinçilik berýär diýip ýol soraw soraýar. Ýöne soňky habarlar polisiýa işgärleriniň ýeli söwdegärleri nişana alyp başlamagy bu menzilde öňüni bäri dowam edip gelýän ýol däplerini synaga salýar.
Olar para soraýarlar, bizde olara berer ýaly 1 manat hem artykmaç pul ýok.
Diýip öýüne gutap pişirip otly menzilini ýol osura satýan tejeni ýaşaýjaýar.
Biz Duşak şäher çetindäki otly menzilinde kän azar bermeýärler diýip eşitdik. Belki Duşaga geçeriz.
Diýip ol sözüni üstüne ýetirýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary bu maglumatlaryň fonuna KAK etrafynyň Duşak şäher çetindäki otly menzilini barıp bu yerde imi sevdasının alınıp parlışı bilen hem tanış oldular. Bu şehirçeden gelip kuşan mağlumatlarda bu yerdeki otlu stansiyalarına durmuş önküsiyalı devam ediyar. Yeri sevdaveler polisiye basışlarını ağlamayar. Duşok stansiyatına Azatlık Radyosu'nun haberçeti bilen gurundaş olan yerli sevdaveler öğrenlerinin yaşayış durmuş şertlerinin, güdaran şertlerinin ağırlaşmağı var da gurrun verdiler.
Şehirçede 7 işsizlik hüküm sürer. İlatın güdaran şertleri ağırlaşar. Ekin meydanları şorlaşar. Dayhanlar girdecilik hatıl alıp bilmeyer. Ekerançılık suları yetmezçilik eder.
Deyip yerli yaşayacak eder.